Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na vrsti je oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami pa po 3 mesecih spet profesor dr. Ernest Petrič in pa novinar Tone Gorjup. Profesor dr. Ernest Petrič, pozdravljeni v našem studiu.
Hvala, vesel sem, da sem spet tu.
Zaradi vaših obveznosti pri Komisiji za mednarodno pravo v Ženevi, kjer ste se mudili v maju in pa potem tudi v začetku junija, vas gostimo danes, po daljšem času. Kaj nam lahko poveste o vašem delu v tej mednarodni ustanovi?
Lahko bi vam veliko govoril o tem, ampak potem bi cela oddaja šla samo za to. Komisija za mednarodno pravo je eno telo, ki ga je pred 70 leti ustanovila Generalna skupščina OZN, kajti njena naloga je med drugim OZN, da razvija in kodificira mednarodno pravo. To se pravi, postavlja pravila, po katerih naj bi se države ravnale. To je obsežno delo. V svoji zgodovini 70 let je v tej komisiji nastalo pravzaprav večino tistega, kar je pri urejanju na pravni ravni odnosov med državami zelo pomembno. Diplomatsko pravo, konzularno pravo, pravo mednarodnih pogodb, pomorsko pravo, sukcesijsko pravo, še bi lahko našteval. Komisija je sestavljena iz 34 članov iz vsega sveta, izvoli jih Generalna skupščina, sicer na predlog držav, ampak člani komisije so neodvisni, niso predstavniki držav, oni so izvoljeni ad personam. Torej, ko v tekmi z drugimi sem kandidiral 3-krat doslej v Generalni skupščini, sem seveda kandidiral proti osebam, ne pa Slovenija proti neki drugi državi. Vesel sem, da sem bil vsakokrat izvoljen in ponosen sem, da sem edini Slovenec, ki je do zdaj bil član te komisije v 70 letih. In iz bivše Jugoslavije sta bila poleg mene še 2, oba iz Srbije. V zadnjih parih letih se ukvarjamo z nekaterimi zanimivimi temami, ki so pravzaprav zanimive tudi za tiste ljudi, ki razmišljajo o tistih, bi rekel, onostranskih zadevah. Namreč, mednarodno pravo se stoji iz mednarodnih pogodb in iz mednarodnega običajnega prava. Eno in drugo ustvarjajo države same. Države, ker zakonodajalca v mednarodni skupnosti ni, si postavljajo pravna pravila. Tudi Luksemburška, tudi Lizbonska. Lizbonska pogodba je mednarodna pogodba. Tudi ustanovna listina OZN je mednarodna pogodba in tako naprej. Vse to so pogodbe, ki sklenijo države. Ali pa mednarodno običajno pravo, ki nastane skozi dolgotrajno ravnanje držav. Ampak tu se pa zastavlja in se je zastavljalo že 300-400 let. Od Huga Grociusa naprej. Ali so pa države pri tem popolnoma svobodne? Ali se one lahko dogovorijo o nečem, postavijo o tem določena pravila, ali pa je nekaj višjega, nekaj, kar državam preprečuje, da bi se dogovorile karkoli. Ali je volja držav pri ustvarjanju mednarodnega prava res neomejena? Tako boste razumeli, v tistih starih časih je bilo govora o božjem pravu, ki je nad tem, kar se države dogovorijo. Govora je bilo o naravnem pravu in podobne stvari. No, to je tam v 19. stoletju zaspalo, prevladalo je stališče, mednarodno pravo je to, kar se dogovorijo države. V zadnjem obdobju po drugi svetovni vojni, zaradi vseh tistih grdobi, ki so se jih države privošle, genocid in tako podobno, agresija in tako naprej, je pa začelo spet se pojavljati gledanje, da države niso pri tem neomejene. Omejene so s tistim, čemu se reče jus cogens. In zdaj, kaj ta jus cogens je? Kako nastaja? Kaj je njegova narava? Kako se rešujejo spori, ko ena država trdi, to je pa v nasprotju z jus cogens, nekim hierarhično višjim pravom, pomembna, zelo zanimiva, jaz bi rekel, historična vprašanja. In ravno zadnjih nekaj let se komisija ukvarja tudi s tem problemom. To je ena od tem, ki mene močno privlačijo. Zdaj smo letos smo končali v prvem delu zasedanja nek osnutek sklepov o jus cogens v mednarodnem pravu. Zdaj bo imele države 2 leti čas, da dajo na te naše sklepe pripombe. Po 2 letih bomo mi potem naredili zaključno redakcijo in bo to en spisek sklepov Komisije za mednarodno pravo z njenim ugledom, z njenim velikim ugledom, ki bo na nekatera od teh vprašanj skušal dati odgovor.
Če sva morda malo bolj konkretna za naše poslušalce, govorite verjetno tukaj tudi o vprašanju smrtne kazni, o vprašanju evtanazije ali podobnih vprašanjih.
Tudi smrtna kazen je bila predmet v teh debatah. Po mnenju nekaterih naj bi prepoved smrtne kazni bila jus cogens. Nekaj, kar države ne morejo urejati po svoje. Ampak današnja praksa v svetu je taka, da v številnih državah, tudi v nekaterih najpomembnejših, največjih, kot je Kitajska, ZDA ponekod, Ruska federacija, Turčija, Iran, Indija in tako naprej, še vedno imajo smrtno kazen. Zato bi težko rekli, da bi prepoved smrtne kazni ustrezala nečemu, kar človeštvo nasplošno, tako rekoč kot celota sprejema, da je proti našim pravnim vrednostnim predstavam. Recimo, manj jasno je to glede, na primer, suženstva. Vsi danes po svetu verjamemo to, da suženstvo v našem času, čeprav nekoč v antični Grši je bilo, v našem času nima nič opraviti z nami. Podobno velja za mučenje. Zelo splošno je sprejeto po svetu, da mučiti ljudi je nečloveško in bi človek rekel, da je to jus cogens. Recimo ena od takih postavk je tudi prepoved uporabe sile v agresivne namene v mednarodnih odnosih. Napast neko državo. 2 državi se bi dogovorili, da boste napadli 3. Tak dogovor bi bil ničen od vsega začetka, ker bi bil recimo v nasprotju z jus cogens. To vprašanje, katere norme so pa res danes jus cogens, je pa eno od najbolj odprtih vprašanj. Tu se lomijo kopja in mi smo previdno napisali 9 takih norm pravnih, za katere mi v komisiji mislimo, da so jus cogens. Države bojo morale o tem še reči zadnjo besedo.
Morda lahko poveste, katera od njih?
Prepoved oborožene sile v agresivne namene, prepoved genocida, obče jasno sprejeto, prepoved rasne diskriminacije in apartheida, prepoved mučenja, pravica vseh narodov samoodločbe, tudi zelo zanimivo, prepovedem, recit, samoodločba, prepoved suženstva, ki sem jo že prej omenil, prepoved piratstva, to so tiste reči, ki so tako obče sprejete na današnji stopni družbenega razvoja, da države ne morejo sklepati dogovorov ali pa ravnati tako, da bi te norme kršle. Ne glede na to, ali je to tako rekoč napisano ali ni napisano v naši zavesti.
Prejdiva morda kar k nam domov. Začeli so se počitniški tedni, uvod v to praznovanje oziroma počitnice, pa je bil naš državni praznik, dan državnosti. Ne sicer za vse, ampak za marsikoga. Kako ste vi doživeli letos dan državnosti, kako nasploh doživljate ta praznik?
Glede, pač praznik je praznik na nek način. Ampak gotovo je pa dan državnosti nek poseben praznik. Zame vsaj je. Jaz ne bom rekel, da smo Slovenci 1000 let hrepeneli po lastni državi. Ne vem, če so moji stari strici pa dedek, ki so se borili na Soški fronti, pa ne vem kje, na Tirolskem, sanjalo čem drugem kot o tem, da so zvesti cesarju, Francu Jožefu. So rad imeli tisto državo. Ne bom rekel, da je takrat bila živa ideja neke slovenske države. Ne? Da je to res, kar pravim, dokazuje tudi to, da smo po prvi svetovni vojni zelo hitro, brez kakšnih velikih razmislekov, skočili v novo državo, ki ni bila slovenska neodvisna država. Ampak zdaj, po letu 91, smo pa svojo lastno državo dobili. Zame to pomeni, da smo dobili v roke svojo usodo. In zato zdaj slovensko narodno vprašanje od takrat naprej ni več, kako se bomo združili, kako se bomo samosvojili, koliko pravic bomo imeli na področju šolstva, kulture. Zdaj je to samo vprašanje, kaj bomo sami počeli s seboj. Svojo usodo imamo v svojih rokah. V tem pogledu smo enaki tudi velikim, največjim narodom. In to je veličastna stvar. Imamo občutek, da se Slovenci tega včasih malo preveč zavedamo. Morda zato, ker smo zlahka dobili to neodvisno državo. Ne? Ponekod je zelo, zelo tekla kri, preden so do tega prišli. Ne? Mi smo bili srečni, soda nam je bila naklonjena, ujeli smo pravi zgodovinski trenutek in danes to svojo državo imamo. Ne ravnamo z njo tako, kot bi si jaz želel. Premalo nam pomeni, premalo nas skrbi za njo, premalo se trudimo za to, da bi bili povezani, da bi bili enotni, da bi naredili kakšne velike stvari. In ko gledam tudi čisto pragmatično, poglejte, danes sem spet bral, spet bojo neke velike debate v drugi cevi karavanškega predora. Ha? Pa koliko velikih projektov, takih velikih, smo pa izvedli v zadnjih 30 letih? Ne veliko. Nuklearko smo nekoč postavili. Dan se kregamo o tem, o energetiki, zavedamo se, takrat smo jo postavili, zato sam sem bil zraven pri teh odločitvah, da bi bili neodvisni energetski in če nuklearke ne bi imeli, ne bi bili neodvisni energetski, da smo kolikor toliko, ne? Ne moramo se zmeniti nič. Ne? Bomo nuklearko, bomo elektrarne, bomo še teh vetrnic ne moramo predstaviti, ker se ne moramo zmeniti, kje bi bile. Tako naprej, ne? Smo naredili nekaj podobnega cestnemu križu, ki smo ga v tistih časih zasnovali. Ta tretja os, prepiramo se v njej, ne vem, jaz to zanesljivo ne bom dočakal, vi ste mlajši, mogoče boste, ne? Še okrog drugega tira se ne damo zmeniti. Predor sem omenil, smo naredili nekaj podobnega, kot je Cankarjev dom. Smo naredili celo nekaj podobnega, okoli, kot je klinični center. Pešamo, drugi pa gredo naprej. Slovaki, Čehi, pa ne samo oni. Še zmerom dost potujem po svetu, pridem v kraju, kjer sem pred 30 leti, spoznam jih ne. Mi pa malce caplamo na mestu, vse pogoje imamo, da bi bili lepa, moderna in prijetna država. Pravična, tudi socialno pravična. Pa nekako, ne vem, nekako se ne izvijemo iz nekega krča, ki nas ovira, da bi bili nazadne potem tudi bolj optimistični in da bi se recimo tudi ob državnem prazniku nekoliko bolj poveselili. Kaj so razlogi za to? O tem bi lahko razpravljali na dolgo, pa ker smo še vedno v prazničnih dneh, pustiva to za kdaj drugič.
No, morda pa prideva k Evropski uniji, medtem, ko so pri nas že nekako počitnice, se tam pravzaprav dogajanje šele začenja. Imeli smo volitve Evropski parlament in jutri bo ustanovno zasedanje Evropskega parlamenta. Tam bo tudi 8 poslancev in pa poslank iz Slovenije. Kakšna je vaša ocena volilnega izida oziroma ekipe, ki nas bo tam zastopala? Polovico je starih, polovico novih, polovico žensk, polovico moških, tudi politično smo neki na polovici.
Ja, če gledate ta razmerja, ki ste jih navedli, bi človek rekel, je kar v redu. Ne? V redu je tudi to, da so te volitve potekle nekako mirno, ali smo izvolili najboljše, kar imamo. Tem bi se dalo razpravljati. Recimo, da smo. Ampak mislim, da dajemo včasih tudi volivci premalo pomena tem volitvam. Lejte, naša usoda slovenska, slovenske države, slovenske narode, je še kako odvisna, kako se bojo stvari razvijele v svetu in kakšen bo položaj Evrope v svetu. Res da nimamo na to veliko vpliva, ampak nekaj malega ga pa imamo. Zato bi človek pričakoval, da bomo vsaj v Evropski parlament izbirali najboljše. Tisto najboljše, kar imamo, ljudi, ki razumejo sodobni svet, ki razumejo Evropo, ki jih to zanima. Ne ljudi, ki misli, da bojo tam rešvali neke naše domače probleme. Ne, Evropski parlament, njegova naloga je skrb za Evropo. Trdimo, da ne bi bil vedno pomembnejši, da ne bi dobil več pristojnosti, ampak imam pa občutek, da ko pa izbiramo včasih kandidate, nas pa vodijo vse mogoče računice, bolj kot to, da bi res poiskali najboljše. Sej ni nujno, da na neki listi za Evropski parlament nujno kandidira nekdo, ki je stran tiste stranke. Mal več širine bi človek rad videl, mal več odprtosti. Po svoje me je razvelilo to, da se je SDS in Slovenska ljudska stranka, da sta se povezali. Ne kar direktno povem, jaz sem verjel v to in se tudi za to prizadeval, da bi bila ta povezava še širša. Da bi ta povezava širša teh desnih strank pokazala tudi to, da desne stranke niso nekak radikalne desne, ampak da je to pač neka konzervativna politična usmeritev, legitimna v moderni Evropi, na oblasti v večini članice Evropske unije in tako naprej, da bi se skratka to odprlo nekako proti sredini. Del tega je povezanost SDS, pa ljudska stranka, kot sem rekel, želel bi več. Ampak očitno strankarski interesi igrajo tudi tu pomembno vlogo. Pa mogoče sem naiven. Jaz bi rad videl, da bi na to gledala slovenska država in vse stranke, kot na našo reprezentanco, ki nas gre ne braniti v Evropski parlament, ampak ki gre v Evropski parlament zato, da bomo prispevali k Evropi, k boljši Evropi. Če bo položaj Evrope v bodočem svetu slab in tveganja so velika, Kitajci so tiho, ampak rastejo in tako naprej. Ne? Če bo naš položaj slab, Evrope slab, ne bomo več ravno konkurenčni, ne bomo najbolj inovativni, ne bomo tudi imeli moči, ugleda, ne finančne, pa tudi na vse zadnje vojaške, se nam ne piše dobro. Svet je še vedno zelo realen. In glejte, te novi centri moči, ki se pojavljajo, ki stopajo, Kitajska na primer, pa ne samo Kitajska, tudi Rusija, Indija, to niso neke stoletne ali ne vem, 500-letne demokracije, kot velja za Evropo. Tam je miselnost drugačna. Sindikati na Kitajskem, daleč od tega, kot so pri nas. Delavske pravice, daleč od tega, kot je to pri nas. In tudi odnos do sosedov, ravnanje do tistih, ki so njim tam zraven in tako naprej. Vse to kaže, da so lahko tu veliki problemi. In tako nekako odnos nonšalanten. Prvič, vse ni važen, kdo gre tja v Brusel, fajn se imajo. In drugič nekako, sej, tako se ne da tam nič narediti, ni važno, koga pošljemo, ni dobro. V tem pogledu, recimo, me niso nič razočarali te volitve. Vse evropske volitve do zdaj so me razočarale. Premanj pomena dajemo Slovenci Evropi, katere del smo in od katere usode zavisi naša usoda.
V sredo naj bi izvolili novega predsednika Evropskega parlamenta. Kdo bo to, še ne vejo. Voditelji držav članic EU so se sestali že včeraj. Govorili so o tem tudi danes, niso našli skupnega jezika, tako da bodo nadaljevali jutri. Nekako je nakazano, da bi bil lahko predsednik Evropske komisije socialist Timmermans, predsednica Evropskega sveta Bolgarka Georgijeva, ta je z vrst Evropske ljudske stranke, kar pa zadeva Evropski parlament, pa naj bi si ga nekako delila polovico mandata Manfred Weber iz Evropske ljudske stranke in verjetno polovico mandata Verhofstadt, liberalec. Vestagarjeva bi lahko dobila visok zunanje politični položaj, ta glavna kandidatka liberalcev, vendar, kot kaže, se je zelo težko domeniti, ker recimo Evropska ljudska stranka in pa socialisti nimajo več polovice večine v Evropskem parlamentu. Na sceno stopa še tretji igralec, liberalci, tu so še zeleni. Vaša pričakovanja glede delitve položajev v EU?
Težko je kaj tehnega reči vsem tem. Ne rečem najprej o to, da seveda je tu nekaj podobnega, kot sem prej govoril o naši domači sceni. Ne? Izgleda je glavna igra za isto. Bolj igra, koga bo imela ta parlamentarna skupina EPP, ali ga bo imeli Uni, kjero mesto bo zasedil naš človek in tako naprej. Kot pa pravzaprav, da bi se delalo tisto, kar je prav po naravi stvari, iskalo najboljšega, najprimernejšega. Ej, jaz z večino teh ljudi nisem imel opravka, nekatere pa poznam. Imen ne bom nič uporabil, ampak nekatere na vrhunskih položajih, ki bodo vodili Evropo, ne bi rad videl. Reč videl koga drugega od teh, ki ste vi govoril. Zdaj tudi, kako bo ta računica, kako bojo skupčka zdaj to, ne, da bojo te pa oni pa tretji, to me malce skrbi. Jaz imam, vsi Evropejci, ne samo Slovenci, se ne zavedamo, da to silno blagostanje, v katerem živimo, dobro se nam godi, nič nas ne ogrožja, te naše generacije. Jaz sem še malo videl nemške vojake, pa partizane, pa domobrance. Vi jih niste, ne. In večina jih ni. Se ne zavedajo tega, da pravzaprav svet ni ena sama lepa zelena jasa in se lepo imamo. Izzivi so veliki. Mi zgubljamo svoj položaj. In se potem takole bi rekel, igramo, kupčkamo, sestavljamo vlado podobno, kot smo mi sestavljali. Ne? Pa ne samo to zadnje, tudi nekatere pred tem. Ni v ospredju pravzaprav kvaliteta teh ljudi. Jaz upam, ko se bomo mi odločali za komisarja, da bo v ospredju ne spet strankarsko kupčkanje, ampak da bo res, da bomo poiskali ljudi. Se imamo nekaj takih ljudi. Ampak za tako kadrovsko politiko, kot se to dogaja, se ponovat ljudje resni rajši slo umaknejo. Tako da je to, nisem navdušen na tem, kar se dogaja. Ne? Nič dobro. In poleg tega s tem Evropa izgubila nekakšno svojo težo, svoj ugled v svetu. Ni dobro.
Dejansko je res, kar pravite. Ne? Tukaj nimamo programov, vizije, kako naprej, ampak predvsem imena in pa politično pripadnost ter podporo.
Jaz ne rečem to. Jaz upam, da se bojo vendar vsaj zmenili. Ne? Da se bojo dogovoril, ne? Na nek način. Ne? Da bo
njihova naloga je dejansko prav to. Ne? In brez tega ne bo predsednika Evropskega parlamenta.
Post festum bomo pa kritizirali. Bomo pa govorili to, uno, tretje, taj za način. Ne mi dva, ampak tisti, ki v tem odločajo.
No, že omenili ste kandidata za komisarja iz Slovenije. Vemo, da je Nova Slovenija predlagala, da bi imeli pri izbiri večji vpliv tisti poslanci, ki so bili izvoljeni Evropski parlament. Kot kaže, ta predlog ne bo upoštevan. Naj bi se med sabo zmenila vladna koalicija, kdo bi bil primeren kandidat. Na vse zadnje pa odloča pač premier, predsednik vlade. Nekateri pravijo, da bi bilo dobro, da bi imeli kandidate, pa bi jih ponudili za ta ali oni položaj, sicer nam ostane pač tisto, kar ostane. Kaj menite o izbiri komisarja že v preteklosti ali pa tudi tokrat?
Najprej bom tole rekel, ne, kar je v zvezi s tem, kar sem rekel že prej. Ko iščemo komisarja, je treba imeti v mislih, da bo on na nekem določenem področju vodil evropske zadeve. Ne smemo si delati iluzij, da bo on tam naš zastopnik, ki bo delal za Slovenijo. Ne. Ampak on bo imel en resor, energetiko, infrastruktura, pravna država, neko pomembno področje, kjer bo igral večjo ali manjšo vodilno vlogo. Če ne bo stvarem preveč dorasel, bo bruseljska birokracija delala stvari po svoje. Mi smo pogosto kritični do bruseljske birokracije. Zato je treba poslati ja ljudi, ki bodo, če jih imamo, dva, tri, predlagati zdaj v tej fazi kot možne komisarje. In morda celo dati možnost, da dobimo eno ali drugo, eno od mest, za katere pa naš komisar recimo kaže, da bo zadevi kos. To je zelo pomembno. Če bo to ospredje, mislim, da bomo upravili svojo nalogo in bomo naredili dobro stvar. Če bo ospredje, kako se bomo med strankami zmenili, kako bomo potem našli ali pa še lahko kakšne osebne interese in tako naprej, to ne bo dobro. In tega se je treba preprosto zavedati. Kar se samega postopka tiče, ne, jaz mislim, ne, da gre tu za slovensko zastopstvo tam. Gotovo vlada je tista, ki bo o tem odločila. Ne. Ampak mislim, da ko se išče te ljudi, da je tudi tu velja tisto, da je treba malce pogledati mal širši nabor. Sej mogoče je pa lahko kje kdo, ki je ravno izven te naše strankarske grupacije, pa bi bil primeren. Ne. Sej gre za neko skupno funkcijo za vso Evropo. Gre za recimo evropsko vlado, recimo, ne, ki ne bi bila čim bolj sposobna. Ne pa taka, kot smo se mitljali iz ne vem, kjer jih razlogov zmenili, pa nekdo dobi to funkcijo, ker une funkcije na dobu, ma to kupčkanje, kaj ne rečem, je nezrelo.
Ko smo ravno pri raznih kandidaturah, morda še vaš komentar na zavrnitev doktorja Marka Pavlihe za sodnika Evropskega splošnega sodišča EU. O tem ste govorili že 2-3 tedne nazaj v Mariboru, če se ne motim. Vaš pogled na to?
Isto, kar sem rekel takrat, drži, ne. On je primeren kandidat po moji presoji. Ne poznam sicer podrobno način funkcioniranja Luksemburškega sodišča, ampak poznam kolikor toliko funkcioniranje Mednarodnega sodišča v Hagu, poznam Mednarodnega kazenskega sodišča, to precej dobro, ker sem bil 6 let eden od oseb, ki so upravljali to funkcijo podobnega odbora, ki je našega Marka Pavliho zavrnil. Ne? Tako da malo poznam, kako to gre. Kaj se je tu dogajalo, ne vem. V vsakem primeru je zadeva nekako grda. Grda, ne. Da se je to dogajalo, na vse zadnje tudi glede nekega, na osnovi nekega anonimnega pisma. Kako pa je tisto zaslišanje tam, zasedanje tam postojalo? Potekalo, kateri pa so potem tisti zasliševalci oziroma ta komisija ocenili, da oni neprimeren, to ne vem. Predstavljam se pa, da Marku to ni bilo lahko pod presijo teh nebuloznih obtožb, ne. Mogoče ni ohranil ravno živce na tem. Ne vem, kako je to potekalo, ampak žal mi je, iskreno mi je žal, da za dobrim kandidatom nismo uspeli. Ne pa rečem še to. Nekoč pred leti, kakšni 10 ali pa 15 let bo tega, je bil dr. Marko Pavliha kandidat za sodnika za mednarodno pomorsko pravo. To pa je resnično njegovo področje. In osebno upam, da ko se bo tam kako mesto sprostilo, in mislim, da se nekatera mesta v tem sodišču sprostijo za vzhodnoevropske države, ravno v prihodnih letih, bi bil on to zato sijajen kandidat. Ne vem pa, ker sem bil zdaj v Ženevi, niti kako je zdaj za njegovo kandidaturo, je naša država poduzela kakšne ukrepe, zahtevala kakšna pojasnila, vsega tega ne vem.
Zanimivo je, da Hrvaška je marsikje bolj uspešna kot Slovenija. Ne? Oni so imeli kandidatko za novo generalno sekretarko Sveta Evrope, to je Marija Pejčinovič Burič, dejansko je bila tudi izvoljena, bila je aktualna zunanja ministrica, zdaj je dobila visoko evropsko službo, tudi za Plenkoviča, vsaj mediji pravijo tako, je znano, da bi lahko dobil kakšno vodilno funkcijo v ustanovah Evropske unije. To se pravi, država sama da veliko več na svoje kandidate, jih dejansko tudi podpira, kot pa Slovenija.
Ne bi se ravno strinil s tem, da je Hrvaška uspešna, ali tudi nekateri drugi so uspešnejši, recimo zelo uspešni so Slovaki, naprimer, z raznimi kandidaturami, zmerom, ne, so zelo dobro, so majhni, samo še enkrat več jih je od nas, ne, približno isto kot Hrvaška. Tako da ne vem, če bi iz tega vlekel ta zaključek, Hrvaška je uspešnejša, ne. Ampak upal bi si pa reči, da pa smo mi marsikdaj premalo pozornosti posvečali raznim mednarodnim kandidaturam. Spomnim se, da so bila obdobja, ko bi Slovenija lahko na področju delovanja Združenih narodov na Balkanu. Mi smo nek ugled, mi smo neko težo. Pa ne samo na Balkanu. Uveljavila kakšne svoje ljudi kot del, bi rekel, tega establishmenta Združenih narodov ali pa Evropske unije. Ne? Pa ponavadi predlogov nismo dali, nismo imeli nekako. Razlogi so bili za to različni. Včasih so ti razlogi zelo trivialni. In da se razumeva, to anonimno pismo, ki je na nek način povzročilo težave gospodu doktoru Pavlihu, sem ga prebral. Ne? To je napisano iz domačih logov. To ni prišlo od, ne vem kje, iz Washingtona. To je prišlo tu. In mislim, da so bile tudi druge take situacije, ko Slovenci pravzaprav rušimo nekoga, ki je že predlagan. Ampak še več je pa situacije, ko nobenega ne predlagamo zato, ker pravzaprav mislimo, da ni naš človek, naš, strankarsko, ne vem kako že, ne. Ga ne vidimo, zato ker ni naš. Ne. Namesto, da bi videli, a je primeren, sposoben, uveljavljen, nekaj zna in bo tam za svet, za Evropo in na vse zadnje za Slovenijo nekaj dobrega naredil.
Te dni je v spredju spet uresničitev ustavne odločbe o financiranju zasebnega šolstva. Na resornem ministrstvu so pripravili nov predlog zakona, obravnava ga matično delovno telo in ta obravnava je bila pred obiskom premierja Šarca v Vatikanu prekinjena. Zdaj pa se nadaljuje. Kakšna bo usoda, ne vemo, vendar pa zakonodajna služba državnega zbora opozarja, da ni povsem v skladu z ustavo, tudi da vlada z njim poslabšuje položaj otrok v zasebnih šolah in tako naprej. In vendar je bila to tudi ena od tem premierja Šarca, ko je obiskal Vatikan. Kako ocenjujete njegov obisk Vatikana?
Ta obisk je seveda bil koristen, potreben. Vatikan je pomemben dejavnik v mednarodnem življenju, pomemben dejavnik tudi pri nas, za dogajanje pri nas doma. Ne vem pa, o čem je tekla beseda na tem pogovoru. Verjetno poleg formalnosti tudi o aktualnih vprašanjih, morda celo tudi o tem.
No, v kratkem sporočilu Svetega sedeža smo slišali prav to ureditev financiranja zasebnega šolstva, vse nakazano je bilo in pa recimo tudi nadgradna okvirnega sporazuma med Svetim sedežem in pa Republiko Slovenijo, ki bi usklenjen pred 13-12 leti. Vendar vse to stoji leta in leta.
Verjetno bo dialog o nadgradnji tega sporazuma še potekal, ne? Kar se pa tiče te šolske problematike, je pa urgentna, akutna. V tem morajo biti sprejete odločitve. Takrat sem bil sodnik ustavnega sodišča. Deležen sem bil pri sprejemanju te odločitve. Vodili so nas ustavno-pravni razlogi, enakopravnost, ne? Pa še tudi nekateri dodatni razmisleki. In zagotovo ni bil namen te odločitve ustavnega sodišča sprejeti nekaj, kar ne bi nazadnje poslabšalo položaj teh zasebnih šol. Tako da bi rekel, da je pravzaprav iskanje rešitve, ki ne bi formalno gledalo, formalistično, ustregla odločbi ustavnega sodišča, po vsebini pa poslabšala položaj pritožnika, da je to zelo, zelo vprašljivo. Vprašljivo tudi z pravnega vidika. V pravu obstoji neko načelo, ki prepoveduje tako imenovano transformacijo impeos. Da ti, ko se nekaj pritožim, jaz se pritožim na eno odločbo sodišča, sodišče pa potem, ko sem se jaz pritožil, odloči tako, da je zame še slabše. Jaz sem se pritožil zato, da bi svoj položaj popravil. Zanimivo je in mislim, da pomembno in v tem pogledu kot pravnik rečem, to so znaki, da smo pravna država, da zakonodajna služba državnega zbora, pa mislim, da je podobno bilo stališče tudi zakonodajne službe vlade, vidi probleme tam, kjer problemi so in na ne opozori, da ni enostavno kako bi rekel, po domače, požegnala tisto, kar je vlada pripravila. Ne? Mislim, da je to znak, da so to resni ljudje, ki resno delajo. Bral sem to mnenje zakonodajno-pravne komisije v parlamentu. Drži. Dobro je napisano. Lahko bi ga tudi sam, če bi bil tam, takega podpisal. In na osnovi vsega tega verjamem, ne, da bojo pripravljavci tega zakona pomislili, razmislili ponovno in iskali neko recimo kompromisno rešitev. Tako, ki ne bo poslabšala položaja teh nekaj šol. In tu prihajam na drugo, kar hočem reči. Kar naprej berem, kako je treba zaščititi javno šolstvo. Pa ne vem, teh 6 ali koliko je teh privatnih šol, one ogrožajo javno šolstvo. Pa če jih bi bilo jutri 10, bojo ogrožale javno šolstvo. To so pa res neki strahovi, ki so zaenkrat še zelo vprašljivi, nerealni. In drugo, kar se mi pa še bolj pomembno, poglejte, kar bom rekel, zdaj bo mogoče koga prizadelo, ampak bom rekel. Spominjam se tistih časov, ko sem bil mlad, pa se spomnim mojih prijateljev, ki so se poročili, pa je bil na kakšnem položaju, pa se je cerkveno poročil, pa se je moral na skrivaj. Pa ni bil nič drugega kot samo mogoče upravitelj v eni šoli ali pa še manj. Spominjam se recimo, ko so starši ali pa eden od staršev naskrivaj krstili svoje otroke, da ne bi bilo kakšnih posledic. Spominjam se tudi situacij konkretnih, ko je kdo zaradi tega, ker je hodil k verskim obredom, k maši, izgubil službo in tako naprej. To je trajalo kar nekaj let. Proti koncu se je mal ublažilo, ampak dolga desetletja je ta sloj našega naroda, verni ljudje, verni Slovenci, bil diskriminiran. In ko se zdaj pogovarjamo o nekih šolah in misli se predvsem na teh par katoliških šol, bi človek pričakoval v eni civilizirani družbi, v našem narodu, eno širino, eno razumevanje, ne pa iskanje nekih drobcev, kako bi še tem šolam, še tem 6 šolam naredil težavo. In s tem na nek način sporočil vernim ljudem, še zmerom stvari niso čisto v redu. Ne. Jaz bi pričakoval to veliko širine. Mislim, da to, da je šel naš premier k papežu tudi v tem času in njegova ravnanja, ko gre v cerkev, ko je bil na maši za domovino in tako naprej, da so to neke garancije, da se bo ta stvar razrešila na ta način, da bo pravzaprav Slovenija dokazala, da je široka, razumevajoča in da se zaradi 7., 6., 10 privatnih osnovnih šol naš javni šolski sistem ne bo zrušil. Dober je, cenim ga, dobre šole imamo, dobre učitelje imamo, ampak te strahovi so malce neupravičeni. Zakaj nekateri ljudje, ki so sicer pametni ljudje, tako čvrsto stojijo za tem, se včasih sam vprašujem. Ampak apeliral bi na širino, pa tudi na razumevanje tega, da je naša preteklost, ki vernim ljudem ni bila naklonjena, še vedno živa.
Še ena tema, ki bi jo lahko že zdavnoj zaprli, vendar ostaja aktualna po sili razmer. Minilo je 2 leti, odkar je arbitražno sodišče razglasilo razsodbo o meji med Slovenijo in pa Hrvaško. Smo pa še vedno nekje na začetku. Kako gledate na to arbitražo 2 leti pozneje?
Glede, kot sem večkrat rekel, ta odločba arbitražna je pomembna in dokončna. Slovenija mora pri nej ustrajati. Mi se lahko pogovarjamo za sosedno Hrvaško o tem, kako to arbitražno odločbo uresničiti. Ko se bomo pogovarjali o tem, kadar se bomo, nam sama arbitražna odločitev daje možnost, da kakšno stvar tudi spremenimo. soglasna. Spremenimo, kar je arbitražno sodišče odločilo. Mogoče bi takrat, če bi do tega pogovora prišlo, se tudi kaj dogovorili o takih slučajih, kot je primer Joško Joras. Ne?
In odklop vode.
In tako naprej.
Res katero je ustav.
O tem, kako pravzaprav urediti položaj skupaj, mogoče celo mejo, ki je določilo arbitražno sodišče tam na enem polju malo korigirati, ne? Zaradi interesa ljudi, da ne bodo prizadeti s tem, ko sem cel življenje živel v Sloveniji, jutro zjutraj se pa zbudim na Hrvaškem. Ne? Mislim, malce absurdno. Ampak nič ni treba s kakšnimi pogajanji na novo, daleč od tega. Treba je ustrajati na arbitražni odločitvi. Treba je hkrati ustrajati tudi na tem, da so naši odnosi s Hrvaško čim bolj normalni. Ampak seveda morajo pa Hrvati vedeti, da to, da oni arbitražno odločitev, za katero pravzaprav noben resen pravnik ne dvomi, da ni bila v redu, da je bila pristranska, da je bila ne vem karkoli že, ne? Tisto napako, ki smo jo storili, žal, se je popravilo, ne? Da pravzaprav ni nobenega razloga, da bi na to arbitražno odločitev pozabili. Mirno kri, strajnost, potrpežljivost, jasna sporočila Hrvaški, pri tem bomo ustrajali, pripravljeni smo se pogovarjati o uresničitvi te odločbe, ampak o uresničitvi, ne na novo. Čas bo storil svoje in jaz ne bom rekel, da sem siguren, da bom uresničitev te arbitražne odločitve dočakal, ampak sigurno se bo uresničila. To sem pa prepričan. Lahko pa traja leta, ampak napaka bi bila, če bi se od nje poslovili.
Zdaj pa morda k naši zahodni sosedi. Od danes naprej imamo skupni policijski nadzor nad slovensko-italijansko mejo, predvsem zaradi migrantov, zaradi prebežnikov. To je nekako predlagala Italija, ki zaostruje politiko do migrantov, zlasti z njihovim notranjim ministrom Salvinijem, ki je najti tukaj pravo mero tega sodelovanja z Italijo, ki drugače gleda na migrante kot Slovenija, da bo za vse najbolj prav.
Če sem malce ciničen, bom rekel takole, ne? Gotovo, da drugače gledamo kot Italija, kajte večina teh migrantov, ki prekoračijo našo mejo, celo tistih, ki zaprosijo za mednarodno zaščito ali azil, v zelo kratkem času gre naprej. Ilegalno. Kam? So znotraj Schengena, gre v Italijo. Ne? Italija je z migrantskim problemom zaradi teh migrantov preko morja strahovito obremenjena. In ni deležna kakšne hude velike pomoči strani Evrope. In tako naprej. Tako da njihovo gledanje, ne, ki se kaže potem v raznih malce pretiranih nastopih in izjavah Salvinija, ne, je treba do neke mere tudi razumeti. In zdaj, problem je, jaz sem sam slučajno na Snežniku, tam pri okroglini, srečal skupino migrantov. Hodijo, ne, to traja. Ne. In zdaj, te grejo večinoma potem proti Kopru, Bali, Italijo. In verjetno je najboljše, da ta problem rešujemo v dogovoru za Italijani. Najboljše, ne, se je na nek način skupan, ne. Vem, da so nekatere kritične pripombe pri nas doma na to, na te trojke, ki ne bi zdaj funkcionirale, patrolirale in tako naprej, ampak bojim se, da če tega ne bo, bo naslednji korak Italije, da bo ona začela mejo zapirati. Bo ona začela postavljati žične ograje ali nekaj podobne. Tako da jaz mislim, da je to ravnanje naše strani ustrezno. Ustrezno in nekako logičen odgovor na to, da pravzaprav skušamo skupaj nadzira tudi to našo mejo, ne? Ko ljudje, ki vstopijo, grejo potem v tretje države. Če hočemo ohraniti zaupanje te tretje države in s tem potem je tudi možnost, da se z njo dogovarjamo, da ne bo ona šla na neke radikalne ukrepe, ki bi pa bili zelo škodljivi.
Če vzamemo zdaj Avstrijo, je nekaj podobnega. Oni so podaljšali svoj nadzor na meji. Čeprav Slovenija pravi, da ni upravičenih razlogov za to, pa vendar.
Jaz mislim, da je na, ne vem, nisem ravno, to bi moral povedati več gospod minister Poklukar ali kakorkoli drug, ne. kako ta situacija, vse so nekaj povedali v zadnjem času, ne? Ampak imam občutek, da je pritisk ne, teh, ki pridejo k nam in želijo naprej, v italijanski smeri veliko večje, kot pa v avstrijski smeri. Imam občutek, da ni veliko teh, ki pridejo v Slovenijo, potem najdejo svojo pot naprej v Evropo preko Avstrije, da je glavni problem trenutno Italija. Morda se motim.
In če greva zdaj spet na mednarodno področje, nedavni vrh gospodarsko najbolj razvitih 20 držav na Japonskem ni prinesel posebnih rezultatov. Če vzamemo evropske voditelje, so govorili pravzaprav o kadrovanju v ustanovah Evropske unije. Je pa zanimivo, da je ameriški predsednik Trump prav ta na obisk na Japonskem izkoristil za hitro srečanje s severnokorejskim voditeljem. Po letu 1953 je dejansko prvi ameriški predsednik, ki je stopil na tla Severne Koreje. Kako pa to njegovo potezo ocenjujete?
V Ameriki je bilo prejšnjih letih prepričanje, ne, da ta Severna Koreja z njenim jedrskim in raketnim programom začenja postajati resna grožnja ameriški varnosti. Ne? In nekako Trump je že v svojih predvolivnih izjavah obetal napredek na tem področju in je tu na nek način nekaj dosegel. Ne? Danes Američani ne vidijo Severno Korejo več tako kot neko izrazito grožnjo raketnim jedrskim orožjem. Volitve se bliže v Ameriki in gospod Trump bo seveda ta svoj uspeh, ki ga mnogi Američani včasih tudi malce poenostavljeno razumejo kot nek uspeh, neko njihovo večjo varnost, skušajo izkoriščati na vse mogoče medijske načine. Tako je bila zdaj tu priložnost, da se srečata na meji, stara prijatelja, če sem spet malo ciničen, ne, se sežeta v roko, malce podebatirata in javnost v Ameriki ima vtis, da Severna Koreja, tu je več ali manj stvar urejena. No, če sem manj ciničen, ne rečem, da seveda gotovo to prispeva k boljše je, da se srečajo, kot pa da se ne srečajo. Boljše je, da kakšno besedo rečejo, kot pa da ne rečejo. In tisto območje tam je bilo nevarno območje. Je bilo nevarno. Gotovo to, da se ureja odnose med ZDA in Severno Korejo, ustreza tudi Kitajski na vse zadnje in drugim. Noben si ne želi tam nekega konflikta, ki nikoli ne veš, kako se bo razširil in kje se bo končal. Kar se tiče vrha v Osaki, za nas in za naše medije, tudi to sem videl, ne, je bilo za ospredje evropska problematika, ne. Namesto, da bi se Evropejci sestali, ključni Evropejci sestali v Bruslu, so sestali tokrat v Osaki in reševali probleme. V bistvu, kaj dosto niso rešili, ne. Mogoče so dosegali to, da bo pri drugih partnerjih izven Evrope, pri drugih velikih partnerjih, pravzaprav, kredibilnost in slika v Evropi še manjša, ne. Pridejo tja, se ukvarjajo z lastnimi zadevami, nič se ne zmenijo, grejo domov, se še zmerom nič ne zmenijo. Ne. Tam so bile pa neke druge teme, kolikor obaveva, na dnevnem redu, se niso. Putin, Trump, Xi, prišli tja pogovarjati o tem, kdo bo predsednik Evropskega parlamenta. Ne. On so prišli
podnebne spremembe
z nekimi drugimi temami, ki so krucialnega pomena za cel svet. In to mogoče, kar se je tam dogajalo, malce ilustrira tisto, kar sem jaz prej kritično govoril o dogovorih znotraj Evrope. Evropa je naša usoda. Evropa je dala sodobni človeški civilizaciji ogromno. Vse najpomembnejše, bom rekel, pravne inštitucije, demokracija, enakopravno žensk, če hočete, socialna varnost in tako naprej. Nediskriminacija, človekove pravice, vse to so naši otroci. To ni prišlo iz Kitajske, ni prišlo tudi, ne vem, iz kje, iz Indije. Tam je kastni sistem. Vse to, Evropa je dala pravzaprav tiste temelje sodobne svetovne civilizacije. Ne? Ampak zdaj nekako izgubljamo sapo, nismo samozavestni. Včasih smo zelo mazohistični, vse je narobe v naši preteklosti. nič ne vidimo tistega, kar je bilo pozitivnega. Ne? Posujemo se včasih s pepelom, za kar se ni treba. Ne? Človeški civilizaciji je Evropa dala enormno. In zdaj ne govorimo o tehniki, tehnologiji, elektrika, etc., etc., Evropa, zahodni svet. Ne? Ogromen prispevek, dovolj razlogov za samozavest, ampak krati pa zavedanje, da se svet spreminja in da je, da ni vse tako v redu, da se mi lahko gremo neke naše igrice, svet bo pa ostal tak, kot je. Lahko se jutri zbudimo, ko ne bo vse tako prijetno in enostavno, kot je. Smo, evo. In to je tudi, bi rekel, ta štorija v ta zgodba v Osaki, ne, ki je malo, mene bi rekel, na vse zadnje so šli Evropejci tja, da Evropa daje ton soočenju s klimatskimi spremembami. Ne.
Morda za konec še eno tako počitniško temo, čeprav je dokaj resna. Gre za interventni zakon, ki dovoljuje odstrel medvedov in pa volkov. To se pravi, v Sloveniji nimamo težave samo z migranti, ampak tudi s tem. To najbolj občutijo kmetovalci in pa ljudje na podeželju. Sami ste dolga leta pri zeleni bratovščini, če tako rečemo. Kakšen bi moral biti dejansko odnos med človekom in zverjadjo, pa tudi med lovci, ki lahko pomagajo in prebivalstvu na določenem območju, kjer je recimo ta žival preveč namnožena?
Jaz sem vedno razumel lovstvo nekako v ekološkem smislu. Danes je to že toliko časa, da je pozabljeno, ampak lovski muzej, tako zasnovan kot je na Vrhniki, Bistri pri Vrhniki, Bistri Vrni, je na nek način bil moje delo. Jaz sem takrat bil tudi vključen v delo in bil, imel neko funkcijo v svetovni lovski organizaciji, CIC, Conseil International de Chasse. Marko Bulc, pokojni, nedavno je umrl, je bil celo predsednik tega svetovnega foruma lovstva. In mi smo se takrat zelo prizadevali za ta ekološki pristop k lovu. Lov ni, da se tam pijani hodimo okol pa streljamo zajce, kar tako ne. Ampak da se lov razume kot pravzaprav vlogo tvojega regulatorja v naravi, ki smo jo mi v veliki meri spremenili. Narava ne funkcionira zlasti v takih okoljih, kot je slovensko, več sama po svojih lastnih principih. Zožen smo prostor za divjad. Malo prostora imajo. Medvedi nimajo več prostora. On rabi tog življenjskega prostora, če ne hodati v vas. In tako naprej. Določene vrste živali so se razmnožile, delajo veliko škodo, divi prešiči. Včasih je bila redkost na Gorenjskem, Primorskem, divi prešič, kje pa? Danes jih je množica, veliko. In v te stvari mora z neko modrostjo, utemeljeno, če hočete, tudi na znanosti, posegati tudi lovstvo, tudi puška. Ne? To, kar se je zgodilo pri nas, zato bi rekel, zgodbo z medvedi, je šlo zelo daleč. Ne? Število medvedov, ki jih je danes v Sloveniji, bi rekel, je po vsaki pošteni presoji preveliko. To so velika tveganja, ne? Za ljudi, ki tam živijo, za kmete in tako naprej. Volkovi zadnje čase delajo veliko škodo, ne? O teh stvarih je treba razmisliti, ampak spet bom rekel, v nekem dialogu med kmeti, gozdarji, lovci in to so vendarle neke take stvari, ki so v skupno korist. In presneta reč, saj na teh vprašanjih bi pa Slovenci morali biti sposobni naj dialog in se dogovoriti, kako bomo s tem gospodarili. Gotovo, medvedi ja, čudovito jih je videti v naravi. Tudi volk ima svoje mesto v naših gozdovih. Ampak hkrati ima pa tudi človek svoje mesto, ne, ki živi tam. Troci, ki hodijo v šolo, v snegu in tako naprej. Treba stvari z nekim pametnim dialogom, upoštevaje stroko, realnosti, kakršne so, najti primerne rešitve.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam za obisk v našem studiu, pa tudi za spoznanja, ki ste jih delili z nami.
Hvala.
To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj, z vami pa sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več, predsodek manj.